ძალიან მომინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება მომავალი 1 საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების ეთერში საუბარი. პირველ სიუჟეტში გიამბობთ ქალების ხოცვის გამო საზოგადოებრივ მოძრაობაზე სამოქალაქო კამპანია დაიწყო სახელწოდებით შეწყვიტე. შემდგომ სიუჟეტში შრომითი ურთიერთობის დროს ქალთა დისკრიმინაციის გარშემოც გიამბობთ ჩვენი კორესპონდენტი.
კანონმდებლობაც არ არსებობს და დეფინიციაც არ არსებობს, რა სექსუალ ჰარასმენტ, რასაც ქვია ქართულად, იურისპრუდენციაში არც არსებობს და კანონმდებლობაში არ არის გაწერილი რეალურად ეს პრობლემა. ანუ არაერთი ქალი ხდება რეალურად ხელმძღვანელების მხრიდან სექსუალური შეურაცხყოფის ობიექტი.
გიამბობთ ასევე სტუდენტების პროტესტზე უნივერსიტეტის მაღლივ კორპუსთან გაზ გასამართი სადგურის მშენებლობის წინააღმდეგ გამოდიან სტუდენტები.
ვენეს ტერიტორიაში შევიძინეთ აუქციონის წესი. აუქციონის გაუქმება ნიშნავს იმას, რომ მაშინ სხვა ტერიტორიაზე შემოგთავაზო, ის სხვა ტერიტორიაც აუქციონზე უნდა გავიდეს და რო ვეღარ შევიძინოთ ის ტერიტორია.
რადიო თავისუფლების ეთერში, როგორც ყოველთვის შაბათობით ინტერაქტიულ დიალოგს მოისმენთ. ჩვენი სტუმარი იქნება მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორი გიორგი მაჩაბელი. გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემაც. შემოგთავაზებთ როგორც ყოველთვის ასევე შაბათს ალგორითმს მეცნიერო პოპულარულ პროგრამას. სულ ბოლოს კი წითელ ზონაში გურამ ჩეულიშვილს, მწერალ გურამ ჩეულიშვილს და მის ეპოქას გავიხსენებთ.
ბოჰემური, ლაღი, ნახსნილი, ხან ალბათ ძალიან თავისთავად ჩაკეტილი ჩუმი. გაუხსნელი. აი ეგეთი ადამიანი.
ესეა შინაარსი მომალი 1 საათისა, თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე უწყობა გადაცემას. შეწყვიტე. აი ამ სახელწოდების სამოქალაქო კამპანია დაიწყო საქართველოში, რომელიც ქალთა ხოცვას უკავშირდება. არასამთავრობო სექტორის გარდა ქალების მკვლელობებს და ზოგადად ოჯახში ძალადობას ემსახურება ხელისუფლებაც. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, უახლოეს დღეებში ხელისუფლება სამთავრობო ხედვასაც წარმოადგენს ამის თაობაზე. ჩემი კოლეგა ნინო ხარაძე ახლა თბილისიდან გიამბობთ მეც ფემიციდისა და მასთან დაკავშირებული საზოგადოებრივი და სახელისუფლებო გეგმების გარშემო.
23 მოკლული ქალი ერთი წლის განმავლობაში, ასეთია მშრალი და სამოქალაქო სექტორის შეფასებით საგანგაშო სტატისტიკა. ქალთა მიმართ ძალადობის შემაკავებლად საზოგადოებრივი კამპანია შეწყვიტე, მიზნად ისახავს საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას და ძალადობის პრევენციას. კამპანიაში ერთიანდებიან ჟურნალისტები, სამოქალაქო სექტორისა და პოლიტიკური წრეების წარმომადგენლები. პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით კი ხელისუფლება თავის ხედვას უახლოეს დღეებში წარმოადგენს.
დამდგებში აუცილებლად გავაკეთე კომენტარს. ჩვენ გვაქვს ჩვენი ხედვა ჩამოყალიბებული, რომელზეც სულს ვისაუბროთ და შევთავაზოთ საზოგადოებას. რა თქმა უნდა არის დასაგმობი და ყოველ მიუღებელი ისაც ხდება და ამის თაობაზე ჩვენ უახლოეს დღეებში წარუდგენთ საზოგადოებას ჩვენს ხედვას. დიდი მადლობა.
ხელისუფლების მიერ დაანონსებულ ამ ხედვასთან დაკავშირებით უფრო მეტი იუსტიციის მინისტრმა თეატულოგიანმა თქვა, რომელმაც მედიასთან საუბარში ქალთა მკვლელობების საქმის გამოძიების თაობაზეც გამოხატა უკმაყოფილება.
მაგალითად, მე დღესაც ვარ უკმაყოფილო იმით, რომ ჩემი თანამშრომლის სოფო ზურებიანი საქმე არ მიმდინარეობს მკვლელობის მუხლით და მიმდინარეობს სასამართლოში ისევ ეს საქმე ჯანმრთელობის განზრახ მძიმედ დაზიანების მუხლით. არადა სახეზეა ჩემი ქალის გადასახედიდან მკვლელობა. როგორც საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, ჩვენ მუშაობთ ერთობლივ ხედვაზე, სამთავრობო ხედვაზე, თუ როგორი უნდა იყოს არამხოლოდ პრევენციის, არამედ რეპრესიის მექანიზმიც. ქმრები, რომლებიც ხედავენ, რომ ქალის კვლა კვალიფიცირდება ჯანმრთელობის დაზიანების მუხლით, რა თქმა უნდა, ამგვარ კვალიფიკაციას არ აქვს გადამარწმუნებელი ეფექტი. ამიტომ მკვლელობას უნდა დაერქვას მკვლელობა და მე ამ პრობლემის შესახებ თვეებია ვსაუბრობ.
ფემიციდის თაობაზე თავისი დამოკიდებულება გამოხატა პრეზიდენტმაც. გიორგი მარგველაშვილმა ამ თემაზე რელიგიური კონფესიების წარმომადგენლებთან გამართული დახურული შეხვედრის დასრულების შემდეგ ისაუბრა.
იყო ასეთი იდეაც, რომელსაც მე მხარი დაუჭირე 2015 წელი გამოცხადდეს ქალის წლად, როდესაც ამ ძალიან მძიმე პრობლემას ჩვენ დაუპირისპირდებით ერთობლივად. ჩვენ დავიწყეთ შეხვედრა იმითი, რომ ჩვენ ავიღეთ ის ძირი პასუხისგებლობა, რაც სახელმწიფოს გააჩნია, მაგრამ მერე მოხდა იმის გააზრება, რომ მართო სახელმწიფო ამას ვერ დაძლევს და ჩვენ ყველას ერთად გვჭირდება ერთად ხომ.
როგორც პარტია ახალი მემარჯვენეების თავმჯდომარემ მანანა ნაჭყები აღნიშნა პრესკონფერენციაზე, ფემიციდი, რომლის წინაშე ახლა საზოგადოება აღმოჩნდა, დიდწილად განპირობებულია არამხოლოდ სოციალურ-ეკონომიკური მიზეზებით, არამედ საზოგადოებრივი მენტალიტეტითაც. ამაში კი პოლიტიკოსებსაც მიუძღვით თავისი წვლილი, რომლებიც წლების განმავლობაში ქმნიდნენ ქალის ხაცს.
დააკვირდით რა ხდება ტელევიზიაში. ჩვენ ხედავთ ჩვენი მაღალი რანგის თანამდებობის პირებს ცალკეული გამონაკლისის გარდა, გამონაკლისი და არა გამონაკლისების გარდა, მხოლოდ ან გასვენებებში, ან ეკლესიაში სხვა ფუნქცია ქალს არ აქვს და საზოგადოებამაც ჩათვალა რომ ეს ასე უნდა იყოს და მოწონთიც იქ აი ქართველი ქალი უნდა იყოს ასეთი კდემამოსილი მარტო უნდა იყოს ეკლესიაში მარტო უნდა იყოს სამზარეულოში და მარტო უნდა იყოს გასვენებებზე
მიუხედავად იმისა რომ ქვეყანაში არსებობს კანონი გენდერული თანასწორობის შესახებ და პარლამენტმა გასული კვირის ბოლოს მიიღო ოჯახში ძალადობის შესახებ კანონში ცვლილებები რომლის თანახმადაც ქორწილების იძულების კრიმინალიზაცია მოხდა შესწორებები შევიდა სხვა მრავალ პუნქტში დეპუტატ თამარ კორძაიას მაინც მიაჩნია რომ კანონების მიზანი და რეალური შედეგები ერთმანეთთან კორელაციაში არ არის მესითქმით შესაძლოა სიცხლის სამართლის კოდექსში ფემიციდის მუხლის გამოყოფაც კი იყოს საჭირო ამასთან საკუთრების უფლებებში შევიდეს ცვლილებები ქალის უფლებრივი მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად
სიცხლის სამართლის კოდექსში ფემიციდი ცალკე დანაშაული უნდა გახდეს და ამაზე ალბათ უნდა დაიწყოთ უფრო კომპეტენტური და ღრმავსჯელობა პარლამენტში მეორე ძალზე მნიშვნელოვანი საკითხია ქალის საკუთრების უფლება და მივადექი სწორედ იმ საკითხს, როდესაც ჩვენი კანონმდებლობის თანახმად არსებობს თანასწორი შესაძლებლობები, მაგრამ არ არსებობს თანასწორი შედეგები. ჩვენი კანონის თანახმად ქალი არის ისეთივე მემკვიდრე ოჯახში, როგორც არის მამაკაცი, მაგრამ ძირითად შემთხვევაში ქონებას უტოვებენ ვაჟებს. შესაბამისად ქალი ყოველგვარი ქონებრივი და ეკონომიკური გარანტიების გარეშე სრულად დაუცველი რჩება. საბავშვო ბაღებიდან დაწყებული უნდა დაიწყოს გენდერულ თანასწორობასთან დაკავშირებით, ოჯახში ძალადობის მავნე შედეგებთან დაკავშირებით, ბავშვების აღზრდა და განათლება.
თავისუფალი კი ფემინისტთა დამოუკიდებელი ჯგუფი და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები კვირის ბოლოს ფართომასშტაბიანი აქციის გამართვას გეგმავენ. როგორც კავშირ საფარის აღმასრულებელმა დირექტორმა ბაია პატარაიამ აღნიშნა, აქცია მასშტაბური იქნება და ის მხოლოდ ერთდღიანი პროტესტით არ შემოიფარგლება.
25 ნოემბერს ამ დღეს იწყება 16-დღიანი კამპანია, რომელიც ქალების წინააღმდეგ ძალადობის აღმოფხვრისკენ არის მიმართული და სწორედ 25 ნოემბერს ჩვენ ვაპირებთ, რომ გავმართოთ ფართომასშტაბიანი სახალხო აქცია მთელი საქართველოს ყველა რეგიონის ჩართულობით, რომელიც ხელისუფლებას დაანახებს საზოგადოების მობილიზაციას ამ თემასთან დაკავშირებით, თუ რამდენ ადამიანს აწუხებს რეალურად ეს პრობლემა და იქნება კონკრეტული მოთხოვნები, რომელიც მიმართული იქნება ხელისუფლების მიმართ.
შემდგომი სიუჟეტი შეეხება ქალთა დისკრიმინაციას უკვე სამუშაო ადგილებზე, ქალთა სექსუალური შევიწროება სამუშაო ადგილებზე, სხვაობა მამაკაცთა და ქალთა ანაზღაურებას შორის, დისკრიმინაცია სქესის ნიშნით წინა სახელშეკრულებო პერიოდში და დისკრიმინაცია სქესის ნიშნით კარიერული წინსვლისას. შრომით ურთიერთობებში ქალთა დისკრიმინაციის სამსახველი ანგარიში, რომელიც სახალხო დამცველის აპარატმა 20 ოქტომბერს გააცნო საზოგადოებას, სწორედ აი ამ საკითხებს მოიცავს. ეს ამ თემაზე მომზადებული პირველი სპეციალური ანგარიშია, რომელიც სახალხო დამცველის დაკვეთით და საქველმოქმედო ორგანიზაცია ოქსფამის მხარდაჭერით ორგანიზაციამ ქეა საერთაშორისო კავკასიაში და დამოუკიდებელმა ექსპერტმა რაისა ლიპარტელიანმა მოამზადეს. აი ამ ყველაფრის გარშემო ახლა ეკა ქევანიშვილი უფრო დაწვრილებით კითხვით.
კონტა შემთხვევა, რომ მამაკაცი პარტნიორი ორგანიზაციის თანამშრომელი მავიწროებდა, იგონებდა საქმეებს და ასე ცდილობდა ჩემთან დაახლოებას. მე რომ მივდიოდი თანამშრომელ გოგოსთან ერთად, არადა ჩაცმით გამომწევა თარმეცვა. არაფერს ვამბობდი, რომ პარტნიორული ურთიერთობები არ დაზარალებულიყო. სულ რაღაც მიზეს ვიგონებდი და ასე დავასრულე. სტილი დაცულია. ეს დასაქმებულთა მონაწილეობით ჩატარებული ფოკუს ჯგუფის ერთ-ერთი მონაწილის სიტყვებია, რომელიც სახალხო დამცველის სპეციალურ ანგარიში მოხდა. სამუშაო ადგილებზე ქალთა მიმართ განხორციელებული სექსუალური შევიწროების ფაქტები მხოლოდ ნაწილია იმ პრობლემებისა, რომელთა პირისპირაც დასაქმებული ქალები სამსახურში აღმოჩნდებიან ხოლმე. შრომით ურთიერთობებში ქალთა დისკრიმინაციის შესახებ სპეციალურ ანგარიში არაერთი მსგავსი ამბავია მოთხრობილი. ანგარიშის ერთ-ერთი ავტორი, რაისა ლიპარტელიანი, აცხადებს, რომ დისკრიმინაცია ადვილად შესამჩნევი იქნება, თუ ერთსა და იმავე პოზიციებზე ქალებისა და მამაკაცების ხელფასს შევადარებთ.
ოფიციალური სტატისტიკის მონაცემებითაც კი თუ გადავხედავთ საქტატის ყოველ კვარტულ მონაცემებს, ნახავთ, რომ მნიშვნელოვნად ქალების ხელფასი სამწუხაროდ ეკონომიკის ყველა სფეროში ჩამორჩება მნიშვნელოვნად მამაკაცების ხელფასს, მათ შორის ისეთ დარგებშიც კი, სადაც ქალები არიან უმრავლესობა დასაქმებულების, ეს ეხება თქვათ იგივე მედიცინის სექტორს და თქვათ ჯანდაცვას.
სურათი რომ უფრო ნათელი იყოს, ციფრებით შევადაროთ. საქართველოში დასაქმებულ ქალთა და მამაკაცთა საშუალო თვიური ხელფასი ერთმანეთთან მიმართებით ასე გამოიყურება. 2007 წელს ყოველთვიურად კაცის ნომინალური ხელფასი იყო საშუალოდ 500 ლარი, ქალის 238 ლარი. 2013-ში კაცის ნომინალური ხელფასი იყო 929 ლარი, ქალის 565. სახალხო დამცველი უჩენ ანუაშვილი აცხადებს, რომ საკანონმდებლო ცვლილებების მიუხედავად ქალთა შრომითი დისკრიმინაციის ფაქტები თითქმის არ იკლებს. ქალთა უფლებები ირღვევა როგორც წინა სახელშეკრულებო, ისე სახელშეკრულებო პერიოდშიც. დისკრიმინაციის მიზეზი როგორც წესი ხშირად ხდება ქალთა ორსულობა, მშობიარობა და დეკრეტული შვებულება. ქალთა უფლებები სამუშაო ადგილებზე ხშირად ირღვევა სექსუალური მოტივითაც.
დისკრიმინაციის ობიექტი ხდება ქალი, ამიტომაც საუბარი არის ორსულობაზე, შობიარობის, ტბაშის მოვლის, შვებულების მიღებასთან დაკავშირებით. ძალიან ბევრი დასაქმებელი უარს ამბობს ამ შვებულების გაცემაზე, ან საერთოდ ათავისუფლებს ქალს ამ პერიოდში და ასეთი ფაქტები არის რეალურად სახეზე. ეს ეხება როგორც საჯარო, ისე არასაჯარო და კერძო სტრუქტურებს. საუბარი არის ასევე სხვა სახის დისკრიმინაციაზე, მაგალითად იგივე სექსუალური შეურაცხყოფის ფაქტებზე და რასთან დაკავშირებაც იგივე კანონმდებლობაც არ არსებობს და დეფინიციაც არ არსებობს. ანუ sexual harassment, რასაც ქვია ქართულად, იურისპროდიციაში არც არსებობს და კანონმდებლობაში არ არის გაწერილი რეალურად ეს პრობლემა. ანუ არაერთი ქალი ხდება რეალურად ხელმძღვანელების მხრიდან სექსუალური შეურაცხყოფის ობიექტი.
საქართველოს გაერთიანებულ პროკავშირს კანონმდებლობასთან დღესაც ისევე როგორც ბოლო წლების განმავლობაში არაერთი შენიშვნა აქვს. გაერთიანებული პროკავშირის თავმჯდომარის მოადგილე ეთერ მათურელი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნავს, რომ შრომის კოდექსში ქალთა უფლებების კუთხით მხოლოდ 2 ცვლილება შევიდა. აიკრძალა ფეხმძიმობის გამო სამსახურიდან ქალის გათავისუფლება, მოგვიანებით კი გაიზარდა დეკრეტული შვებულების დღეები და ანაზღაურების ოდენობა, მაგრამ ცვლილება არ შეხებია კონკრეტულად შრომის პირობებს.
ის რაც შრომის პირობებს ეხება, საერთოდ დისკრიმინაციას ეხება, ასეთი ცვლილებები შრომის კოდექსში ქალთა უფლებების დაცვის შესახებ არ შესულა. ჩვენ მივიღეთ დაპირება, რომ აუცილებლად შევიდოდა მეორე ეტაპი, დაიწყებოდა ძალიან მალე პირველი ცვლილების შემდეგ და ეს იყო 2013 წლის ივლისში, ხო? იმის შემდეგ უკვე მალე აღარ არის, წელიწადზე მეტი გავიდა, რომ მეორე ეტაპი დაიწყებოდა და მეორე ეტაპი მთლიანად მიეძღვნებოდა ქალთა შრომითი უფლებების გაუმჯობესებას. ჩვენ შევიმუშავეთ წინადადებები, შევიმუშავეთ რეკომენდაციები, ჩავერთეთ იუსტიციის სამინისტროს სამუშაო ჯგუფში, ჩატარდა ერთი სხდომა, იმის შემდეგ გაჩერდა ეს საკითხები და ძალიან ბევრი საკითხია ისეთი, რომელიც აღარ ითმენს და გადაწყვეტას საჭიროებს.
საქართველოს პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს ხელმძღვანელი, პარლამენტის ვიცესპიკერი მანანა კობახიძე კი ამბობს, რომ საკანონმდებლო ორგანო მზად არის ანგარიშის რეკომენდაციების გათვალისწინებით საკანონმდებლო ცვლილებებზე მუშაობა. გააგრძელოს. 20 ოქტომბერს მან ასევე თქვა, რომ სახალხო დამცველის ეს ანგარიში შესაძლოა ერთგვარ სახელმძღვანელო დოკუმენტატაც კი იქცეს იმისათვის, რომ აღმოიფხვრას ქალთა მიმართ ძალადობა და დისკრიმინაცია სამუშაო ადგილებზე. შეგახსენებთ, რომ საქართველოში 2006 წლამდე მოქმედებდა 1973 წელს მიღებული საბჭოთა შრომის კოდექსი, რომელშიც წლების განმავლობაში არაერთი ცვლილება შევიდა. შემდეგ 2010 წელს პარლამენტმა ახალი კანონი მიიღო. 2013-ში კი ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ შრომის კოდექსი ისევ შეიცვალა. დღეს ქალთა უფლებების დამცველები სწორედ არსებულ კოდექსში ქალთა დისკრიმინაციის აღმოსაფრულად გამიზნულ ცვლილებებს მოითხოვენ. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
They would. They stone you when you're trying to go home. They'll stone you when you're there all alone. But I would not feel so all alone. Everybody must get stoned. They'll stone you when you're walking on the street. They'll stone you. Table. They'll stone you when you are unable. They'll stone you when you're trying to make a buck. They'll stone you and then they'll say good luck. Yeah, but I would not feel so all alone. Everybody must get stoned.
გადაცემას განვაგრძობთ უკვე სტუდენტური პროტესტის შესახებ, კონკრეტული პროტესტის შესახებ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები მაღლივ კორპუსთან გასამართი სადგურის მშენებლობის წინააღმდეგ გამოდიან და ეკონომიკის სამინისტროს მოუწოდებენ კომპანია გაზვილ სადგურის ასაშენებლად ალტერნატიული ტერიტორიას შეთავაზოს. მსგავსი მოთხოვნით მთავრობასა და მერიას ერთი თვის წინ უკვე მიემართა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორმა ვლადიმერ პაპავამ. როგორ უპასუხებს სტუდენტების ამ მოთხოვნებს ეკონომიკის სამინისტრო და კომპანია გაზვილის წარმომადგენლები? მოისმინეთ ნინო თახნიშვილის სიუჟეტი, ის დღეს იყო მისული სტუდენტების პროტესტის ადგილას.
ეს ხმაური საყვედების ხმა შეძახილები თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირული კორპუსიდან მელიქიშვილისა და რუსთაველის გავლით ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ დაისმოდა. გაზზე გადაყვანილი სტუდენტობა ჩვენ არ დავთმობთ, თსუ სტუდენტებისა. ასეთია ტრანსპარანტების მთავარი მესიჯები. ამ ხმაურის მიზეზი ეგრეთ წოდებულ მაღლივ კორპუსთან დაგეგმილი გაზგასამართი სადგურის მშენებლობა გახდა. აქციის ერთ-ერთ ორგანიზატორს, დამოუკიდებელი მოძრაობა სტუდენტური სოლიდარობის წარმომადგენელს, თსუ იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტს ირაკლი კუპრავას მოუსმინოთ.
უკვე გაიმართა 15 დღის წინ პირველი აქცია მერიასთან, თუმცა არანაირი შედეგი არ მოყვა ამას, მიუხედავად იმისა, რომ მერ შევხვდით და დაგვიბრუნდნენ, რომ შეიქმნებოდა სამუშაო ჯგუფი, რომელიც იმსჯელებდა ალტერნატიული ადგილის გამოძებნისთვის. შემდეგ ჰქონდა ეკონომიკის სამინისტროში შეხვედრა მინისტრის მოადგილესთან, რომელიც უფრო ფართო უნდა ყოფილიყო სხვა სამინისტროების ჩართულობით, თუმცა სხვა სამინისტროები არ ჩაერთნენ. 4000 სტუდენტი, რომელიც მაღლივ და განვი კორპუსებში ყოველდღურად სწავლობს, არ უნდა იყოს გაზგასამართი სადგურისა და პარალელურად მეორე მხრიდან სასაფლაოს ტყვეობაში.
ერთი თვის წინ მაღლი კორპუსთან დაგეგმილი მშენებლობის გამო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორმა ვლადიმერ პაპავამ მთავრობას, თბილისის საკრებულოსა და დედაქალაქის მერიას წერილობით მიმართა და მოუწოდა მაქსიმალურად გამოეყენებინათ მათ ხელთ არსებული მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი უფლებამოსილებები, რათა უნივერსიტეტის სტუდენტების ინტერესების უგულებელყოფა არ მომხდარიყო.
გარდა იმისა, რომ ეს გადაწყვეტილება პირდაპირ უკავშირდება ახალგაზრდების უსაფრთხოების ზომების უგულებელყოფას, აფერხებს საუნივერსიტეტო სივრცის განვითარების შესაძლო პროექტებს. ასევე იგნორირებულია უახლოეს წარსულში გამოცხადებული არაერთი საინტერესო ინიციატივა, მათ შორის ახალგაზრდული ცენტრის კვების ობიექტების მშენებლობაზე, რაც სტუდენტებისათვის განსაკუთრებულ საჭიროებას წარმოადგენდა.
ცესეუს სტუდენტი ლევან ლორთქიფანიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ სასწავლო დაწესებულების მიმდებარე ტერიტორიაზე დაგეგმილი მშენებლობებისას აუცილებლად უნდა იქნას გათვალისწინებული სასწავლო სამეცნიერო დაწესებულების განვითარების ლოგიკა. ის სხვა სტუდენტებთან ერთად მოითხოვს, რომ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ გაზგასამართი სადგურის ასაშენებლად ალტერნატიული ფართი გამოყოს.
რადგან უკვე ერთი პრეცედენტი არსებობს, მაღლივის ბიბლიოთეკის გვერდით მდებარე წვანე ზოლში იგეგმებოდა სასაფლაოს მშენებლობა და მერიის ეკონომიკის სამინისტროს მონაწილეობით აი ამ სასაფლაოსთვის სხვა ფართი გამოიყო.
სტუდენტების აქციის პარალელურად ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ ოფიციალური განცხადება გაავრცელა, სადაც ვკითხულობთ, რომ 2000 კვადრატული მეტრი არასასოფლო დანიშნულების მიწისნაკვეთი წარმოადგენდა სახელმწიფო საკუთრებას და იგი არ ეკუთვნოდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სახელმწიფო ქონების ეროვნულმა სააგენტომ აღნიშნული ქონება პირობებიანი ელექტრონული აუქციონის ფორმით 2013 წლის 15 ოქტომბერს 1 მილიონ ლარად გაასხვისა, 1.5 მილიონი ლარის ინვესტიციის განხორციელების ვალდებულებით. რაც შეეხება თბილისის მერიას, უწყებას, რომელმაც გაზგასამართი სადგურის მშენებლობაზე ნებართვა გასცა, ჯერ კიდევ თითქმის ერთი თვის წინ გაავრცელა ოფიციალური განცხადება დაგეგმილ მშენებლობასთან დაკავშირებით, სადაც წერია, რომ მშენებლობის ნებართვა გაცემულია უსაფრთხოებისა და ყველანაირი ტექნიკური მოთხოვნის სრული დაცვით. ტერიტორია, სადაც კომპანია გაზვილი გაზგასამართი სადგურის მშენებლობას გეგმავს, მდებარეობს თსუ-ს კუთვნილი შენობიდან დაახლოებით 200 მეტრის დაშორებით. მიზანშეწონილია თუ არა ამ ტერიტორიაზე გაზგასამართი სადგურის მშენებლობა და რა სტანდარტებსა და კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს სადგური, რომ ან საფრთხე არ შეუქმნას გარშემო არსებულ ობიექტებს. ამ კითხობით მივიმართეთ საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის თანათავმჯდომარეს ნინო ჩხობაძეს, რომელიც გვესაუბრება როგორც მშენებლობის სტანდარტებზე, ისე მოსალოდნელ საფრთხეებზე.
პირველი რიგის მოთხოვნა არის აალების საწინააღმდეგო, ანუ აალება არ უნდა ხდებოდეს, ეს ერთი. აფეთქების და რისკების შემცირება უნდა იყოს მაქსიმალურად დაცული. ტენკები სადაც უნდა შეინახონ თქვა გაზი ისეც უნდა იყოს ისე დადგმული რომ გამორიცხული იყოს ნებისმიერი მექანიკური დაზიანებაც კი ძალიან პრობლემატურად მიმაჩნდა აქ რაღაცის მშენებლობა გზა და არასოდეს არ არის გამორიცხული გზაზე რაღაცა მექანიკური ავარიის მოხდენა ის რა ნარგავობა იქ არსებობს ფაქტობრივად განცირულები არიან გახმობისკენ იმიტომ რომ ფესები გაუშიშვლეს
შპს გაზვილის ერთ-ერთი დამფუძნებელი ვახტანგ ჩახნაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განმარტავს რომ ობიექტზე უსაფრთხოების ნორმები სრულად იქნება დაცული რაც შეეხება ალტერნატიული ფართის შეთავაზებას მას სტუდენტების ამ მოთხოვნაზე ასეთი პასუხი აქვს
ჩვენ ეს ტერიტორიაში შევიძინეთ აუქციონის წესი აუქციონი გაუქმება ნიშნავს იმას რომ მაშინ სხვა ტერიტორია რომ შემოგთავაზო ის სხვა ტერიტორია აუქციონზე უნდა გავიდეს და რო ვეღარ შევიძინოთ ეს ტერიტორია მეორე იქ არის განხორციელებული უკვე ყოველ დიდი 1,150,000 ლარი გვაქვს უკვე დახარჯული რა იქნება ამ შემთხვევაში თორემ ჩვენ გახსნილები ვართ მზად ვართ ვესაუბროთ აბსოლუტურად და რაღაც კომპრომისული გადაწყვეტილება მივიღოთ
რეზონსრელებო თქვენ ნისმენდით ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტს რომელიც შეეხებოდა სტუდენტების პროტესტს უნივერსიტეტის მაღლივ კორპუსთან გაზ გასამართი სადგურის მშენებლობაში ლობის მიმართ სიუჟეტი დასრულდა კომპანია გაზვილის დამფუძნებლის ვახტანგ ჩახნაშვილის ხმით.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ქალს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება გძინავს
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები
აქვე გეტყვით რომ მომავალ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში სადღიურო ჩანაწერებს საკითხავთ ზურაბ ნადარეიშვილი ის ამერიკის შეერთებული შტატების ჯანდაცვის ეროვნული ინსტიტუტის ინსულტის ცენტრის კლინიკური დირექტორია ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება, ძირითადად ახლა თქვენ მოისმენთ ჩვენს ინტერაქტიულ დიალოგს, ანუ მის ჩანაწერს. იანთაძის სტუმარი რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში იყო მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორი გიორგი მაჩაბელი. მათი საუბრის თემა გახლდათ, როგორ მოვიზიდოთ და შევინარჩუნოთ კვალიფიციური კადრი სკოლაში. ინტერაქტიული დიალოგი დღეს გადაიცა რადიო თავისუფლების ეთერში.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ესე იგი, როგორ მოვიზიდოთ ბატონო გიორგი, როგორ მოვიძიოთ, როგორ შევინარჩუნოთ კვალიფიციური კადრი სკოლაში? ხა დიდი პროცესებია სკოლის ირგვლივ და როგორც ვიცით, პარლამენტში შესულია კანონ პროექტი, ცვლილებები კანონში და რაღაც შეფერხებებია პარლამენტის მხრიდან. თუმცა პირველი წაკითხვით მიიღეს კანონი, მაგრამ შენიშვნები არსებობს. აი, იქნებ მოკლედ პროცესი შესახებ გვიამბოთ ჯერ.
მოგესალმებით, ქალბატონია, თქვენ მსმენელს მივესალმები. ის რომ აი ამ თემასთან დაკავშირებით ძალიან აქტიური და ცოცხალი დიალოგი მინდეს, ეს უკვე ბევრი თქმელია და ჩვენ იმედს გვაძლევს, რომ აი ეს ჩვენი დიალოგი და ერთმანეთის აზრის გაზიარება წაადგება ამ პროცესს და შესაბამისად თვითონ ეს სქემა და პროფესიული განვითარება პედაგოგების იქნება წარმატებული საქართველოში. იმ ორიოდე სიტყვით იმ პროცესთან დაკავშირებით, რომელიც ამჟამად მიმდინარეობს, მე მოგეხსენებათ, სულ ახლახან დავინიშნე ამ თანამდებობაზე აგვისტოს თვეში და მე რო მივედი ცენტრში უკვე დამხვდა ეს გამზადებული და მე მადლობა მინდა უთხრა ყველა ავტორს და მონაწილეს ამ პროცესისა. უზარმაზარი სამუშაოა ჩატარებული მთელი წლის განმავლობაში, მიდიოდა შეხვედრები პედაგოგებთან, ასთა გაზიარება, წარდგენა ძირითადი პრინციპების შეჯერება და შესაბამისად ჩამოყალიბდა სქემა, რომელიც
რასახითაც
გადის დღეს პარლამენტში. მე მინდა აღვნიშნო, რომ ეს პროცესის დასასრული არ არის, ეს არის იმ დიდი პროცესის დასაწყისი, რომელსაც ჰქვია ამ სქემის იმპლემენტაცია
ამიტომ ხომ არ არის ბუნდოვანება, რომ ეს არის პროცესის დასაწყისია, ჩვენ კი მას განვიხილავთ როგორც რაღაც დიდი ეტაპის დასასრულს. ანუ იქნება იქ გითხრათ რა დეტალებზე აკამათი და რატომ ვერ ხერხდება დეტალების გაცნობა საზოგადოებისთვის შეჯერება.
რა თქმა უნდა, აქ ხა ისეთი დიდი დიდ პროცესთან აქ და მნიშვნელოვან პროცესთან საქმე, რომ შეცდომების ალბათ გარეშე აქ წარმოუდგენელი იქნებოდა ამ პროცესების წარმართვა. მე ვგულისხმობ ჩვენი მხრიდანაც, ალბათ უფრო მეტი კომუნიკაცია საზოგადოებას და მას შორის პარლამენტარებთან ალბათ სასურველი იქნებოდა, უფრო კარგად გაცნობა იმ პრინციპებისა, რომელსაც ითვალისწინებს ეს სქემა პედაგოგიური საზოგადოებისთვის და დაინტერესებული ჯგუფებისთვის და ექსპერტებისთვის, და მსჯელობა, უფრო ფართო მსჯელობა ამ საკითხებთან დაკავშირებით.
და უფრო დეტალური.
უფრო დეტალური, რა თქმა უნდა, რათა შეჯერებულიყო ეს დეტალები და უკვე უფრო დახვეწილი სახით გვეზრუნა შემდეგ დამტკიცებაზე და ფორმალიზებაზე ამ დეტალებისა. თუმცა მე ვთქვი, რომ ეს პროცესის დასაწყისია, დაიწყება პროცესი, ძირითადი პროცესი 2015 წლიდან. წლის ბოლო დათმობილი ამ სქემის დამტკიცებასა და მოსამზადებელი სამუშაოებისათვის, ხოლო ძირითადი ეტაპები დაიწყება 2015, რომელიც ძირითადად აპრობაციის და დანერგვის წინასწარი დანერგვის პროცესი იქნება და შემდეგი წლები.
ამას უკავშირდება ის, რომ მაინც დეტალებს უბრუნდები, აი რომ არ არის ყველაფერი ცნობილი მასწავლებლებისთვის. განხილვები იყო, მაგრამ მასწავლებლები ჩივიან იმასთან დაკავშირებით, რომ ბევრ კითხვაზე ჯერ კიდევ მათ პასუხი ვერ მიიღეს.
რა თქმა უნდა, ესეც ერთ-ერთ მინუსად შეიძლება ჩაითვალოს, რომ ძალიან დეტალური განხილვა არ მოხდა ამ სქემისა. დეტალები მართალია მნიშვნელოვანია, მაგრამ ამ ეტაპზე მიმდინარეობს ძირითად პრინციპებზე შეთანხმების და შეჯერების პროცესი. თუ იქნება, გვექნება დრო ამ ძირითად პრინციპებს მე ამ სქემისას მოგახსენებთ.
იცით რა, მოდით მაშინ ორ თემაზე ვისაუბროთ და შემდეგ კიდევ ვნახოთ რის დრო დაგრჩება. თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი მასწავლის აღიარება ამ სქემის მიხედვით როგორ უნდა მოხდეს? ესე იგი, ჯერ აღიარებს სკოლა და შემდეგ აღიარებს სამინისტრო მასწავლის კვალიფიკაციას, თუ ეს პროცესი იქნება ერთდროული? ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ მასწავლები კითხულობენ, აი ვინ იქნება განსაზღვრული ჩემი კვალიფიკაციის
პროცესი იქნება ერთდროული, ანუ პარალელურ რეჟიმში წარიმართება. აქ ჩვენი ძირითადი ხედვა ეფუძნება სკოლის დეცენტრალიზაციის პრინციპს. ჩვენ ვთვლით, ყოველ შემთხვევაში ცენტრი და სამინისტროც გვეთანხმება ამაში, რომ სკოლა უნდა იყოს ის ძირითადი ინსტიტუცია, სადაც მოხდება მასწავლებლის კვალიფიკაციის ამაღლება და მისი პროფესიული განვითარება. თვითონ გზა, სტრატეგია, როგორ წავალთ ჩვენ ამისკენ არის დასადგენი. იქნება ეს ნაბიჯ-ნაბიჯს, იქნება ასე ვთქვათ, ის მოცულობა ჯერ იქნება გარე ფაქტორებზე დამოკიდებული ძირითადად, შემდეგ გადავა ნენელა სკოლაზე და სკოლა იქნება, გახდება ის ძირითადი ინსტიტუტი, რომელიც განახორციელებს.
ანუ თავიდან პირველ წლებში, თუ სწორად გავიგე, შეფასების სიმძიმე მაინც იქნება უფრო მეტად ცენტრალიზებული, ხო, თქვათ სამინისტროს პასუხისმგებლობაში.
ალბათ, ალბათ, იმიტომ რომ შესაბამისად სკოლაც უნდა მოემზადოს ამ პროცესებისათვის და აქ მნიშვნელოვანი იქნება ის, რომ აი ეს მომზადების პროცესი იყოს ძალიან კარგად ორგანიზებული.
გაქვთ ზუსტი წარმოდგენა, ვთქვათ, რას გულისხმობს, ვთქვათ, სახელმწიფო იმაში, რომ ამბობს, რომ სკოლა უნდა მოემზადოს მასწავლებლის შეფასებისთვის?
დიახ, მე ეხლა რისი ხაზგასმა მინდა, რომ მხოლოდ პროფესიული განვითარების სქემა ცალსახად აღებული ამ პროცესების, ასე ვთქვათ, ვერ უზრუნველყოფს ამ პროცესების წარმატებით მიმდინარეობას. იქ ეს დამოკიდებულია ძალიან ბევრ ფაქტორთან, მათ შორის სკოლის მართვის რა პრინციპები იქნება, რა ხარისხით იქნება სკოლა დეცენტრალიზებული.
თქვენ მომხრე ხართ დეცენტრალიზაციის,
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ელემენტარულად იმ პრაქტიკამ ანახა, რომ იყო ჩვენ რეალობაში სკოლა ცენტრალიზებული და ვერ იმართებოდა, არ გაამართლა ამ პრაქტიკამ და ამიტომ გადაწყვეტილება იქნა მიღებული, რომ წასულიყო პროცესი დეცენტრალიზაციისკენ. იყო ამ მხრივ ნაბიჯები გადადგმული, იყო გარკვეული წარმატებები, იყო უკუცულებიც ცენტრალიზაციისკენ, განსაკუთრებით აი ბოლო პერიოდში, და მე ვთვლი, რომ ეს პროცესი ისე უნდა წარიმართოს დეცენტრალიზაციისკენ.
მაგრამ აი სახელმწიფოს აქვს რესურსი, რომ სკოლის გარეშე მოახდინოს ეს შეფასება? როგორ ფიქრობთ, არ იმზადა ამისთვის?
არა, ეს უნდა მოხდეს ერთობლივად იქნება შეფასება სკოლის ბაზაზე თავიდანვე და იქნება, რა თქმა უნდა, ეს იქნება. აქ არის საუბარი რა იმ მოცულობაზე, რომ რა მოცულობის
ცონა ექნება
ვთქვათ სასკოლო შეფასებას და რა ცონა ექნება გარე შეფასება. ეს პირველ ეტაპზე შეიძლება იყოს არაპროპორციული, ვთქვათ გარეს ქონდეს უფრო მეტი ზონა ვიდრე სასკოლოს, მაგრამ
ეს ვთქვათ სხვაჩვენს პირველად მესმის.
დიახ, და იმ ფონზე, როცა გაიზრდება სკოლის დეცენტრალიზაციის ხარესხი, მომზადდება სკოლა ამ პროცესების უფრო აქტიურად წარმართვისათვის, ეს სიმძიმის ცენტრი გადავა უკვე სკოლაზე. ეს მოხდება ნამიჯნამიც და არა მყისიერად, როგორც ვთქვათ ეს გარკვეული პროცესების დროს, დეცენტრალიზაციის პროცესების დროს მოხდა და გარკვეული შეცდომები იყო და
გასაგებია. კი, სამეურვე საბჭოს გულისხმობთ ალბათ.
მათ შორის სამეურვე საბჭოს.
კარგი, დიდი მადლობა. ეხლა ფინანსებზე უნდა ვთქვათ რა, მეტად რომ აზრი არ აქვს ჩვენ საუბარს, თუ ეს კითხვა არ დავსვი. აი, იყო პარლამენტში მაგალითად საუბარი კონკრეტულ რიცხვებზე, აი ხელფასები როგორ გადანაწილდება სქემის სხვადასხვა საფეხურზე, აი რამე ხო არ შეგიძლიათ რომ გითხრათ, ან ის მაინც გითხრათ, როდის გავიგებთ რაიმე
კონკრეტულ ციფრებს მე ალბათ ვერ დაგისახელებთ, იმიტომ რომ არ ვიცი ჯერჯერობით.
ჩვენც
ველოდებით, დიახ, სულ მოუთქმელად ამ ციფრებს, იმიტომ რომ ბევრად იქნება დაფინანსებაზე დამოკიდებული ამ სისტემის განვითარების და წარმატების ხარისხი. ჩვენ ამ ეტაპზე გვაქვს დაპირება, მყარი დაპირება. პრემიერ-მინისტრმა გააჟღერა 9 სექტემბერს ძირითადი მიდგომა მთავრობისა, რომელიც ეხებოდა იმას, რომ სერიოზული საფინანსო პაკეტი იქნება შეთავაზებული.
მაშინ ნოემბრის თვე ითქვა, თუ სწორად?
ნოემბრის თვეში ალბათ ჩვენ უკვე გვეცოდინება ზუსტი თანხები და ასევე ალბათ სახელფასო ნიხრებიც ამ საფეხურების მიხედვით, ყოველ შემთხვევაში ჩვენ იმედი გვაქვს რომ გვეცოდინება. და რაც ყველაზე მთავარია, ეს არ იქნება, ვთქვათ, ერთჯერად, ეს იქნება
ზრდადი,
ასე ვთქვათ, ყოველწლიურად ზრდადი ფინანსური პაკეტი.
ზუსტად ფუნქციონირებული ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი იყო მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორი გიორგი მაჩაბელი. საუბრის თემა გახლავთ, როგორ მივიზიტოთ და შევინარჩუნოთ კვალიფიციური კადრი სკოლაში. იანთაძე მასპინძლობდა სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. საერთაშორისო პოლიტიკურ თემას შემოგთავაზებთ ახლა. თურქეთის მთავრობამ დაიწყო მონაწილეობის მიღება ერაყელი ქურთი მებრძოლების სირიის ქალაქ კობანეში გადაყვანის პროცესში. ქურთმა მებრძოლებმა ეს ქალაქი, სირიისა და თურქეთის საზღვარზე მდებარე ქალაქი, უნდა დაიცვან ექსტრემისტული გაერთიანების ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებისაგან. სალომე ასათიანი უფრო ვრცლად.
თურქეთის მთავრობა მონაწილეობს ერაყელი ქურთი მებრძოლების სირიის ქალაქ კობანეში გადაყვანის პროცესში, რათა მათ ეს ქალაქი დაიცვან ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებისგან. პოლიტიკის შეცვლის შესახებ 20 ოქტომბერს ანკარაში გამოაცხადა თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მევლუთ ჩავუშოღლუმ. მან ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ამ საკითხზე მოლაპარაკება კვლავაც გრძელდება, თუმცა უარი თქვა დეტალების გახმაურებაზე.
ჩვენ სრულად ვთანამშრომლობთ საერთაშორისო კოალიციასთან კობანის საკითხთან დაკავშირებით. ჩვენი სურვილია აღმოიფხვრას რეგიონში არსებული ყველა საფრთხე. სწორედ ამ პერსპექტივიდან განვიხილოთ ჩვენი ერაყელი ქურთი ძმების მიერ მიწოდებულ და შეერთებული შტატების მიერ ჰაერიდან ჩამოყრილ სამხედრო და სამედიცინო დახმარებას, რაც კობანის დამცველი ყველა ჯგუფისთვისაა
განკუთვნილი.
შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ 18 ოქტომბერს სატელეფონო კონსულტაცია გამართა თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანთან, რომლის დროსაც კობანეში შექმნილი სიტუაცია განიხილეს. 19 ოქტომბერს შეერთებული შტატების არმიამ ჰაერიდან მიაწოდა კობანეში ქურთ მებრძოლებს იარაღი და ტყვია-წამალი. კობანეში ქურთთა ძალების პრესმდივანმა 20 ოქტომბერს განაცხადა, რომ ჰაერიდან მიწოდებული ტვირთი მნიშვნელოვანი დახმარება იქნება. შეერთებული შტატების არმიის განცხადებით, შეერთებულმა შტატებმა კობანის გარშემო ისლამური სახელმწიფოს ძალების წინააღმდეგ 135-ზე მეტი საჰაერო დარტყმა განახორციელა. კობანის ქურთ მებრძოლებს ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტები თვეზე მეტი აუტევენ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ 20 ოქტომბერს ინდონეზიაში ვიზიტისას განაცხადა, რომ აზიის ქვეყნებმა კიდევ უფრო მეტად უნდა გააქტიურონ ბრძოლა ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებთან. კერის თქმით, მნიშვნელოვანია ისლამისტმა ექსტრემისტებმა თავიანთი რიგების შევსება ვერ მოახერხონ ახალი მებრძოლებით სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიიდან, განსაკუთრებით ინდონეზიიდან და მალაიზიიდან. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა მოსკოვში 20 ოქტომბერს განაცხადა, რომ ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ მებრძოლი ნებისმიერი საერთაშორისო კოალიციის ნაბიჯები გაეროს გენერალურ საბჭოსთან უნდა იყოს შეთანხმებული. ასეთ ფონზე ბრიტანეთში განთავსებული სირიის ადამიანის უფლებების ობსერვატორია აცხადებს, რომ თურქეთის საზღვართან კობანეში ბოლო ორი დღის განმავლობაში გრძელდება გააფთრებული ბრძოლა და რომ ქურთთა ძალებმა ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებს უკან დაახევინეს. ამასთან ორგანიზაციის ცნობით, ბოლო ორი დღის განმავლობაში კობანეში დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს 70 ექსტრემისტი იქნა მოკლული.
რუსულ სალომე ასათიანი გემობდა თიმის თაობაზე, თუ რა გეგმები აქვს, რას აპირებს თურქეთის მთავრობა. მან მონაწილეობა დაიწყო ერაყელი ქურთი მებრძოლების სირიის ქალაქ კობანეში გადაყვანის პროცესში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ბიძინა რამიშვილს დაუთმობთ მე ეთერს ალგორითმი ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა.
რაც უფრო მეტ ადამიანს შორის ხდება აზრთა გაცვლა-გამოცვლა სოციალური მედიის საშუალებით, მით უფრო მეტ გავლენას ახდენენ ისინი საკუთარ ქვეყანაში საზოგადოებრივი აზრის ჩამოყალიბებაზე. როგორც ჩინელმა მეცნიერებმა დაადგინეს ტვიტერის მაგალითზე, ამ პროცესს საკუთარი დინამიკა მოეპოვება. გამოკვლევის შედეგებმა შესაძლოა პოლიტიკოსებსა და სარეკლამო საქმის სპეციალისტებს დახმარება გაუწიოს იმის გაგებაში, თუ რატომ არის სოციალურ მედიაში ზოგიერთი კამპანია წარუმატებელი. პეკინის ჯიაოტონის უნივერსიტეტის თანამშრომელი ფეი სიონი ამბობს, რომ როგორც კი ტვიტერის მომხმარებელთა შორის საზოგადოებრივი აზრი გარკვეულ დონეზე სტაბილიზდება, მისი შეცვლა ძალიან ძნელია. მან თავის კოლეგასთან იუნ ლიუსთან ერთად შეისწავლა ტვიტერით გავრცელებული 6 მილიონი ინგლისურენოვანი ცნობა 2011 წლის პირველი ნახევრიდან. სპეციალური ალგორითმის მეშვეობით მათ ამ 140 ნიშნიანი ტექსტების ანალიზი ჩაატარეს სხვადასხვა საკვანძო სიტყვის მიხედვით, როგორებიცაა iPhone 4, BlackBerry და iPad 2. ამის შემდეგ გაანალიზეს თითოეული ამ პროდუქტის შესახებ დადებითი და უარყოფითი მოსაზრებები. აღმოჩნდა, რომ ახალი პროდუქტის თაობაზე მოსაზრებები თავიდან ძალზე მერყეობდა. 10-დან 20 საათამდე პერიოდის შემდეგ კი სტაბილური გაბატონებული აზრი მკვიდრდებოდა. ეს სტაბილურობა შენარჩუნებული იყო ახალი ინფორმაციის გამოჩენამდე. სტაბილურობა იმით აიხსნება, რომ ამა თუ იმ თემაზე ტვიტების რიცხვი პირველი საათებისა და დღეების შემდეგ სწრაფად იკლებს. ამიტომ მკვლევართათვის ცნობების რაოდენობა კი არ იყო მნიშვნელოვანი, არამედ მომხრე ან მოწინააღმდეგე პოზიციის პროცენტული მაჩვენებელი. მეცნიერთა თქმით, 10,000-ზე მეტი მომხმარებელი ამა თუ იმ თემაზე მხოლოდ თითო ტვიტს აგზავნის. მაგრამ ზოგი ენთუზიასტი თემაზე დისკუსიას განაგრძობს და 100-ზე უფრო მეტჯერ აკეთებს კომენტარს. გამოკვლევა მაჩვენა, რომ BlackBerry-ის შესახებ მოსაზრება თავდაპირველად სტაბილური იყო, მაგრამ ეს, როგორც ჩანს, ნაკლებ ინტერესს მიუთითებს, რადგან თემა შედარებით მოძველებული იყო. iPhone 4-ის თაობაზე დადებითმა გამოხმაურებებმა თავიდან მკვეთრად იკლო. iPad 2-ზე კი სწრაფად მოიმატა. საბოლოოდ კი ორივემ დადებითი გამოხმაურებების ერთსა და იმავე დონეს მიაღწია. მკვლევართა აზრით, ეს ამ პროდუქტების მწარმოებელი კომპანია Apple-ის ლოიალური ფანკლუბით აიხსნება. თავდაპირველი ორჭოფობა იმაზე მიუთითებს, რომ ტვიტერი მართლაც საზოგადოებრივი აზრის ჩამოყალიბების ფუნქციას ასრულებს, მაგრამ ნელ-ნელა სულ უფრო მეტად იზრდება მომხრეთა ან მოწინააღმდეგეთა ჯგუფის გავლენა. სხვები კი გავლენას კარგავენ. გამოკვლევა მაჩვენა, რომ ძალზე იშვიათია შემთხვევები, როცა ვინმე საკუთარი პოზიცია შეუცვლია. მართალია, გაანალიზებული ტვიტები 2011 წლიდანაა, მაგრამ გამოკვლევის ავტორების აზრით ამავე შედეგს მოელიან აქტუალური მონაცემებითაც. ამავე დროს, მათი თქმით, ახალი ალგორითმით შესაძლებელი უნდა იყოს შინაარსის უკეთესი ანალიზი. დღეისთვის მსოფლიო მასშტაბით ტვიტერს გამოიყენებს 251 მილიონი მომხმარებელი, რომელიც დღეში დაახლოებით 500 მილიონ ცნობას აგზავნის.
ბიძინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან და ეს ყოველკვირეული რუბრიკით ალგორითმით სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით. ჩვენი გადაცემა წითელი ზონით გაგრძელდება. ახლა წელს აფხულში ლიტერატურის მოყვარულებმა გურამ ჩეულიშვილის დაბადების 80 წლისთავი აღნიშნეს. გაიხსენეს მისი მოთხრობები, დღიურები, გაიხსენეს ალავერდობა. თუმცა წითელი ზონის მორი გადაცემაში არა იმდენად ჩეულიშვილის, როგორც მწერლის, რამდენად უფრო გურამ ჩეულიშვილის ეპოქაზე და ამ ეპოქის მიმართ მწერლის დამოკიდებულებაზე ისაუბრებს გიორგი ვახარია ლიტერატურის კრიტიკოს თამაზ ვასაძესთან ერთად. ამავე დროს ისინი შეეცდებიან პასუხისგან შეკითხვას, შეიცვალა თუ არა საქართველოს ალავერდობის დაწერის შემდეგ.
შრომის შემოქმედების გარეშე ხალხი საზოგადოება აღარ არის. რობოტქცევის მიგრენ ტენდენცია არის. ის სხვა რამეა, ეს არის რაღაცა თავმოყარა მექანიკური ადამიანი.
ეს ნეონდელი პრობლემაც არის სამწუხარო. დღეს უკვე სხვა კუთხი ჩემოტრიალდა ეს პრობლემა. ახლა მაშინ არამგულია სამუშაო ადგილებს პრობლემა.
ანუ ეს ალავერდობა სხვა კონტექსტში შეგვიძლია წავკითხოთ.
რა ეს სხვა? სხვანაირად, სხვანაირად. აი, როგორც შრომისგან, შემოქმედებისგან გაუცხოებული საზოგადოება, რომელმაც აუცილებლად უნდა იპოვოს ისე შრომით და შემოქმედებით საკუთარი თავშველის გზა. რაღაცა მოდუსი უნდა, როგორ მე არ ვიცი. არა, სხვა ჩურის ლიტერატურაც ვერ იყვის ამას. ისიც რეცეპტს ვერ გამოწერს, ის პრობლემას დაგანახებს. შეიძლება რაღაცა გეზი, რაღაც მიმართულება, და არავინ არ იცის. ეგ თვითონ ხალხმა უნდა გადაწყვიტოს. ეხლა უკვე ჩვენ დამოუკიდებელი ქვეყანა ვარ, ხალხმა, ხელისუფლებამ, საზოგადოებამ, ყველამ რაღაცა საშუალებები უნდა მონახოს იმით, რომ ეს ქვეყანა ისევ შრომით შემოქმედებით და მესიების გარეშე, იქცეს უფასოა.
და ბოლოს მინდა კითხო მაინც მის დაღუპვაზე, რომისაუბროთ, ესეთი ლეგენდარულია ეს დაღუპვა და იმ ხარე რომ რამდენად კანონზომიერიც არის. ანუ გურამ ჩეულიშვილი ასე რომ დაიღუპა, ეს კიდევ უფრო აძლიერებს მას გურამ ჩეულიშვილი თუ არა ამის
აგრეთ
ახალგაზრდა.
იმიტომ რომ აი როგორც დაიღუპა იმის გავსი სიტუაციები ის პროზაში არის. ხატული აი ნელი ტანგო კიდე სვანა წარმოებებიც არის.
ანუ შეიძლება ითქვას რომ გრძნობდა. Ну ინტუიცია ხო დანიშნულოა.
რას აღარ ნუ რა ვიცი აი ეს რაღაცა დიდი გარდატეხის პროცესი იყო ეს რაღაცა უნდა დაბადებულიყო ამ კაცში კიდე უფრო ფული კიდე უფრო მნიშვნელოვანი აი რაღაც შემოქმედებითი ზრდის წამლი ამ ტკივნეულ პროცესში იყო ეს რაღაცნაირად ალბათ აჭრილი არეული აი შინაგან ძიებაში რო ადამიანი და
რას ყვებიან მისი მეგობრები
მეგობრები ყვებიან რომ
როგორ ჟმური იყო ფილი
არა მე მგონი რომ ის იყო აი შენი ციგნები არსებობს კაცების მოგონებები უზარწერეთლის გურამ გეკეშიძე შესანიშნავი წერილები აქვს და მოგონებები დაწერილი ხვეებს ის იყო მე მგონი აი მრავალნაირი ძალიან ცვალებადი იყო ალბათ ის იყო ხან ბოჰემური ლაღი ნახსნილი ხან ალბათ ძალიან თავის თავში ჩაკეტილი ჩუმი გაუხსნელი აი ეგეთი ადამიანი
კოჩორის ახლა შვენიერი ლეგენდაა ეს კაცო
ზარაფერს აფუჭებს და უხდება მას და იმ ლეგენდის აფუძველს მისი პიროვნება ნამდვილად შეიცავს და რაღაცნაირი მრავალმხრივი ადამიანი იყო ახლა ის სპორტულიც იყო აი ფიზიკურად ძლიერი ამ ქვეყნიურ სიამოვნებებსაც არ გაურგოდა თქვა ბოჰემური ადამიანიც იყო თავის შინაგანი
ცხოვრება უყვარდა
ცხოვრება უყვარდა აი თბილისური თვითდამკვიდრების წესები რაც იყო მაშინ რაღაცა ელისური ბუჩური ცხოვრება ძაღლი თქვა არა ცუდი გაგები მაჩვენსა კრიმინალური არაფერი არ იყო როგორც წესი ხო კრიმინალი ყოველთვის იყო და იქნება რა თქმა უნდა
არა ეს არანერი
მაგრამ
აჩოიზმი მის ლიტერატურაში არა
არა არა არა ეს თუ არის რაღაცა ისეთი გარეგანი ელემენტია
ისეთი ირონიაც ბევრია
ირონიაც ბევრია და ის ამას აღემატებოდა უთვალავჯერ თავისი შინაგანი ბუნებით და ხო სასაცილოდაც ეჩვენებოდა
ხო და ლეგენდაზე ამბობდი
ხო აი რაღაც აი ლეგენდა აი ამ სიკვდილმაც სრულყო ხო იცი რა აი როცა წერალია ხო სულიერი კაცია ბონების კაცია შემოქმედი კაცია ამავე დროს რაღაცა ფიზიკურადაც ყველა მხრივ სულ ყოფილი იყო ხო ფიზიკურად რაღაც აი ცხოვრების ადამიანიც ხო არა ესეთი განმარტოებული აი ყველაფერში ყველაფერი გამოსდიოდა ყველაფერში სულ ყოფილი იყო ასე ვთქვათ ესეც ლეგენდის აფუძველს
მე მართლა ასეთი იყო
მაგრამ სიღრმისეული მასში იყო რა თქმა უნდა აი აზრის გონების ფანტაზიის მუშა საკუთარ თავთან ბრძოლა მე მგონი რომ მას ჰქონდა აი ძალიან ძლიერი მორალური ცნობიერება. ის აი ძალიან კაცრი იყო თავის მიმართ.
ისე როგორც ალავერდობაში, აი კაცრი რაღაცა თვითკრიტიკული რაღაც აქტი განახორციელა, ხო? თავის თავი უარყო. ასე სხვაგან და საერთოდაც მორალური ცნობიერება მისი ძლიერი იყო. თავის თავი ხშირად არ მოსწონდა, თავის თავი ხშირად ებრძოდა, სულ ყოფდა თავის თავს. მართლა ძალიან საინტერესო პიროვნება იყო და ამანაც
ყველაფერი
და სიკვდილმაც მისმა აი შეკრა დააბოლოა ეს ლეგენდა და მოკდა ისე როგორც ცხოვრობდა და აი ამ სიკვდილში ალბათ ორი მართლა მისი ეთიკა ეს იყო სიყვარულის ეთიკა მოყვა სიყვარული თავგამოდება აშკაცობა აი როგორც ნელ ტანგოშია ხო ეს ნამდვილ ეს მასში იყო რეალურად უბრალოდ ეს დაემთხვა იმას როცა ის ძალიან კრიტიკულ მომენტში იმყოფებოდა თავისი ცხოვრების
ამიტომ ეს კონტექსტი
მნიშვნელოვანია
რასაკვირველია და აი ეს ორი რაღაცა რო შეერთდა აი ამან
ტრაგიკული
ფიგურა გახადა
და დღეს თუ არის გავლენა მისი ლიტერატურის ან ეს დღიურების ფორმა რომელიც მან ფაქტიურად ერთ-ერთი პირველი იყო ნიშნა ამ კონტრაქტო
შესანიშნავი ფორმა სხვაჭერს ეს დღიური ამ შემთხვევაში და ხშირად სხვა დროსაც ნიშნავს აი წერალი გამუდმებით ფიქრობს წერალი მხატვარი და ის უფიქრობს უფიქრის პროცესია და პერიოდულად ამას
ზოგი იპრანჭება
ზო აქ არავით აღარ ზოგი იპრანჭება
იმიტომ რომ ირონია არის
თვითონ რუსაც ისე წერს ვითომ თავის თავისთვის კი არ წერს
ხვაბიბი
ეს ძალიან ინტიმური ძეული აკარავიტელი არ არის და მართლა აი სისტემატურად აკეთებდა და უამრავი საინტერესო აზრია გაბნეული ესე სოციურის ერთმა უცხოებმა მწერალმა მეორე დამწებს თუ არ ვწდები ჯოის უცხოების ნაწერი დაიგეთ რა თქვენში ისე ცოტა ქაოსი რომ არამგონია თქვენ რამე გამოიგეთ არ ვიცი ხე ჯოის რატო იმსახურებდა ამას არ ვიცი მაგრამ აი წერალში განსაკუთრებით ახალგაზრდაში აი რაღაცა დიდი ქაოსი უნდა იყოს უამრავი განცდა
უამრავი რომელიც კითხება უნდა აწყოს
აწყოს და თვითონაც უნდა აწყოს და მერე ქაოსი და რაღაცა მაგრამ საიდანაც იბადება ის მართლა რაღაცა დიდი უზარმაზარი ქაოსია დუღილი ათასნაირი აზრია ეკმეთ საწინააღმდეგო სუ სხვადასხვა მიმართულებით მიმავალი და მაშინ ეს იყო აი ეს დიურებში ეს ჩანს
Пресмотрелебо, Георги Вахариасавиц Цител зонаში დღეს სტუმრად ყავდა, ასე ვთქვათ, ლიტერატურის კრიტიკოსი თამაზ ვასაძე, გურამ ფჩეულიშვილზე, მის ალავერდობაზე საუბრობდნენ ისინი. Упро зустат ки ისინი стилობდნენ, როგორც გოგიმ დაწერა პასუხი გაეცათ შეკითხვაზე, შეიძლება თუ არა რამე საქართველოსი ალავერდობის დაწერის შემდეგ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ცეაც განმავლობაში პრაღის სტუდიიდან, თანთვის მუშაობდა ოკროპერ რუხაძე. Пресмотрелебо, Георги Вахариасавиц Цител зонаში დღეს სტუმრად ყავდა, ასე ვთქვათ, ლიტერატურის კრიტიკოსი თამაზ ვასაძე, გურამ ფჩეულიშვილზე, მის ალავერდობაზე საუბრობდნენ ისინი. Упро зустат ки ისინი стилობდნენ, როგორც გოგიმ დაწერა პასუხი გაეცათ შეკითხვაზე, შეიძლება თუ არა რამე საქართველოსი ალავერდობის დაწერის შემდეგ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ცეაც განმავლობაში პრაღის სტუდიიდან, თანთვის მუშაობდა ოკროპერ რუხაძე. And you keep telling me that I'll take it right away till tomorrow. What are you talking about? I'll take it right away till tomorrow. No, can't wait that long. I'll take it right away till tomorrow. I'll take it right away till tomorrow. Good night. Listen to you. We're gonna wait till tomorrow.